Háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Það fyrst háttvirtur sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég þakka þingmanninu fyrir afar greinargóða ræðu og hvatningu til landsmanna hérna, að lesa bara einmitt sjálf kannski frumvörpin vegna þess að ég held að ef að fleiri gera það að það væri þessi ótt ekki endilega til staðar. Ein örstutt spurning og ég mun ekki fara í annað ansvar. Ein örstutt spurning til háttvirts þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar. Rakst þingmaðurinn einhver staðar í þessum textum sem hann hefur nú lesið og orðið landsreglari og að slíkur aðili hefði sérstakt hlutverk hér á landi þegar að og ef að við innleiðum þessar tilskipanir og setjum þessu lög.